praznic bol întâmpinării Domnului. Noi am reținut cumva la anumită întâmpinarea Domnului pentru că am reținut mai mult noi creștini. Am reținut faptul că un bătrân sfânt, un om al lui Dumnezeu, l-a întâmpinat în templul lui Hristos atunci când a fost adus la 40 de zile și l-a primit în brațele sale. Pe noi acest lucru ne-a impresionat în mod deosebit și atunci am numit această sărbătoare care este praznică, practic, adică este unul dintre cele 12 praznici ale lui Hristos de peste ani, adică Împăratul lui Hristos, Împăratul lui Hristos și aceea aici mă împărătesc. Adică, prin cele mai importante 12 omeniri, amintiri ale noastre despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, este și aceasta. Dar motivul pentru care Mântuitorul a fost adus la templu era legea Vechiului Testament, care spunea că dacă ți se va naște un copil de parte bărbătească, primul care va ieși din pântece și de maici, dacă va fi de parte bărbătească, pe acesta să-l aduci la templu și să-mi-l dai mie, zicea Dumnezeu în Vechiul Testament. Adică, cu alte cuvinte, după ce pruncul abia putea să, de-abia se obișnuise cu sânul mamei și cât de cât ieșise în starea mai grea a primelor zile, de obișnuință cu noul mediu care venea în lume, după ce părăsise pântecele Maicii sale, la 40 de zile, acest copil trebuia să fie adus la templu și de acolo trebuia templul să se ocupe de el. Erau doici specializate care îl luau în grijă și care îl hrăneau și care creșteau acolo în templu, în împrejurul templului. Și acest popor, acest neam, ar fi trebuit să fie un neam al celor dedicați lui Dumnezeu, a celor care cumva sunt chemați să facă poruncile lui Dumnezeu, să împlinească poruncile lui Dumnezeu mai cu grăbire și mai mult decât ceilalți și să se dedice în mod special lui Dumnezeu. Un neam sfânt, un al 12-lea, al 13-lea, seminție, o a 13-a seminție a lui Israel, care trebuia să fie doar lui Dumnezeu închinat și cu nimic altceva să nu se ocupe. Asta era ceea ce cerea Dumnezeu. Mai pentru că oamenii n-au putut să facă asta și pentru că le era foarte greu, mai ales primul copil, mai ales că țineau în general băieți, pentru că prin băieți se făcea moștenirea și mai ales că era primul copil născut, la oameni era foarte greu să facă acest lucru și atunci Dumnezeu, știind dinainte că le va fi foarte greu, a dat și rânduieli, iar dacă nu poți să faci asta în locul aceluia, să aduci un miel, sau să aduci turturele, sau să aduci porumbei și să mi dai mie în templu, în locul copilașului. De fapt, această poruncă pe care a dăduse Dumnezeu avea două înțelesuri. Unul, că primul și la îndemâna tuturor este acela că cel mai curat gând, cel mai înalt, cea mai înaltă trăire, prima și cea mai înaltă trăire s-o avem totdeauna către Dumnezeu în tot ceea ce face. Primul gând, așa cum te trezești dimineața și primul gând trebuie să fie către Dumnezeu, așa cum primul copil trebuie să-l dai lui Dumnezeu, primul gând trebuie să-l dai lui Dumnezeu. Că te așezi la masă, primul gând trebuie să-l dai lui Dumnezeu. Că, eu știu, începe perioada nouă din viața ta, să dai lui Dumnezeu mulțumire, ca și cum ar fi primul tău copil născut în acea perioadă pe care îl dai lui Dumnezeu. Și ăsta era primul înțeles al lucrurilor pentru care Dumnezeu poruncea așa, dar unul și mai adânc și mai înalt decât acesta era acela că, de fapt, Dumnezeu îi punea pe oameni să facă acest gest pe care El urma să-l facă. El, Dumnezeu, urma să-l facă în istorie, să-L dea pe singurul și unicul Său Fiu, singurul și unicul Său Fiu, să-L dea oamenilor, dar să nu ia înapoi, cum fac oamenii. Adică, ca oamenii să-și aducă aminte și când va veni Fiul lui Dumnezeu în lume, să înțeleagă că pe ei Dumnezeu i-a iertat, dar pe sine Dumnezeu nu se iartă. Adică, Dumnezeu care l-a iubit pe Fiul Său cu iubire neștearsă, despre care Fiul lui Dumnezeu spune, cu iubirea cu care m-a iubit Tatăl dinainte de întemeierea lumii, iubirea cu care m-a iubit Tatăl dinainte de întemeierea lumii, de care noi nici nu ne putem imagina cum este înainte de întemeierea lumii, când nu este timp și spațiu. Nu putem să înțelegem. Tot ce înseamnă pentru noi iubire și sentimente și trăiri sunt în spațiu, în timp, sunt dozate, sunt măsurate, sunt pentru anumite lucruri, sunt pentru altele. Dar când Nimic nu exista. Nici cu ce să compar, nici cu ce să socotești, nici timp cu care să socotești sau în care să socotești, nici spațiu în care să măsori. Această iubire a lui Dumnezeu Tatăl pentru Fiul era veșnică și desăvârșită. Și așa l-a iubit Dumnezeu Tatăl și așa iubește pe Fiul Său. Nu cum iubim noi oamenii cu măsură și doar un timp și doar o vreme și cât se poate. Și aceea a primit de la Dumnezeu iubirea noastră. Așa iubea Dumnezeu și totuși El l-a lăsat în mâinile oamenilor pe Fiul Său. Nu ne putem imagina lucrul acesta. Nu putem să înțelegem. Ne depășește cât de mare este darul de Tatăl și Fiul. Și totuși, de dragul nostru, de neînțeles, mintea noastră se taie. De neînțeles cum ne poate iubi Dumnezeu atât de mult. Cum se poate să iubească niște ființe atât de limitate, atât de îngrădite de propriile patimi, idolatre de ei înșiși, adică ne idolatrizăm, egoiști, înguști, neputincioși, slabi la minte, neținători de mintea binelui pe care ne face, nemulțumitori, grabnic, povârniți spre a ne pleca oricui care ne dă ceva mai mult, să ne face ceva mai mult și să le vădem pe Dumnezeu și totuși atât de mult să ne iubească Dumnezeu pe Fiul Său, cel unul născut l-a dat și l-a dat la moarte, l-a dat la răstignire, adică știa ce urmează, adică știa cam ce ne poate pielea nouă. Și noi zicem, da, dar evrei, romani, l-au omorât și noi, l-am pierdut. Nu ar fi. Nu există popor pe fața Pământului și om care să nu facă același lucru, poate chiar mai repede decât au făcut evrei. Și noi n-am putut suporta să vedem în față adevărul pe care ni-l zugrăvește El prin dragostea Lui, prin mila Lui, prin bunătatea Lui, cum zicea Părintele Arsenie Foca, orice rab de oameni, orice, numai să nu rabdă să vadă că cineva e mai bun ca ei, asta nu ți-o vor ierta și Dumnezeu era mai bun ca noi, El, omul, Iisus și Dumnezeu, Iisus, era mult, mult, infinit mai bun ca noi. Și asta nu putem ierta. Nu puteau ierta farisei, nu puteau ierta saducheii, nu puteau ierta irodieni, nu puteau ierta politicienii vremii, nu puteau ierta Pilat, nu puteau ierta Irod. Nu puteau ierta nici măcar apostolii care se băteau care de care să fie mai aproape și care până la urmă s-au lepădat și l-au vândut unii dintre ei sau l-au vândut Iuda și Petru, care a jurat că nu cunoaște. Dragostea lui Dumnezeu care ne zmintește și bunătatea lui Dumnezeu care ne zmintește. Asta s-a întâmplat și cu ei. Ne zmintește în loc să ne zidească. Pentru că ar trebui să ne zidească. Și pentru acest lucru Dumnezeu a poruncit ca primul născut și a insistat să fie de parte bărbătească, nu pentru că e mai important băieții sau fetele, ci pentru că cel ce urma să se nască întrupându-se Fiul lui Dumnezeu va fi așa îmbrăcat în trup omenesc în felul acesta și atunci ca să se amintească acest lucru, ca să se pună în vedere acest lucru, Dumnezeu a poruncit asta. Iar felul cum, iar cele două animale în general care erau lăsate în locul copiilor, erau mielul și turturelele sau porumbeii, exact aminteau perfect de cel ce urma să vină. Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul în locul tuturor acestor întâi născuți, în locul tuturor acestora care nu s-au putut dedica lui Dumnezeu, care nu s-au închinat, care n-au dat ce era mai bun al lor, lui Dumnezeu în primul rând, va veni să dea El în schimbul tuturor, să se dea El pe sine. Era Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele în lumii și turtureaua cea blândă și cu bun glas care vine să se răsignească în noi. Turturelele acestea și porumbeii care erau aduși erau la propriu răstignite, așa era porunca Vechiului Testament. Aripile erau deschise și fixate pe o parte a templului în interior și capetele lor erau frânte și arătau ca un om răstignit cu capul aplecat, pur și simplu. Pentru că aminteau de Hristos, cel care va fi turtureaua care va fi răstignită pentru noi și care a cărui cap s-a plecat pe cruce și așa că nu există. În amintirea acestui lucru și pentru că Dumnezeu a binevoit așa, așa a îngăduit așa, nu există icoana răstignirii să nu fie cu capul plecat Hristos, asemănându-se cu ceea ce prorocise Vechiul Testament din această rânduială a răstignirii cu capul porumbeilor sau turturelelor. cărora li se frângeau capul și aveau capul afectat în o parte. Așa a murit și Hristos pe cruce. Toate aminteau de acest lucru. De tot ce să se întâmpla. Și de-aia ziceam că noi cumva dăm importanță acestui gest făcut de Simeon, care a venit și l-a întâmpinat și l-a luat în brațele sale și l-a binecuvântat pe Dumnezeu că l-a lăsat să-l vadă pe cel ales, pe cel care a venit să-l dezlogească pe Israel. Când zice Israel, zice că cei credincioși, Israel înseamnă cei care mărturisesc credința adevărată, cei credincioși. Și voi sunteți cei credincioși, pentru noi, pentru voi a venit. Dezlobirea lui Israel despre noi este vorba, nu numai de un popor. Și noi mai mult dăm socoteală sau dăm importanță acestui lucru, dar credem că inima Maicii Domnului, care toate le prindea și le punea, le aduna în inima ei, a simțit că tot ceea ce fusese la templu de mii de ani și tot ceea ce se aducea la 40 de zile în locul fiilor întâi născuți, era vorba despre fiul ei și că fiul ei va fi cel care va fi mielul junghiat fără de glas, mielul cel care e junghiat încă de la temerea lumii, cum zice capitolul 8, versetul 13 din Apocalipsă, pentru că era gândită dinainte, din însăși faptul că urma să fie zidită lumea și Hristos urma să întrupeze, deja era pregătită și șerfa Fiului Dumnezeu. De aia se spune acolo că mielul lui Dumnezeu înjunghiat de la întemerea lumii, pentru că atunci când Dumnezeu s-a sfătuit să facă lumea și icoana Treimii vorbește de sfătuirea lui Dumnezeu, icoana Treimii care a venit aici deasupra capului vorbește că Dumnezeu s-a sfătuit să facă om, a zis Dumnezeu, să facem om după chipul și asemănarea noastră, să facem, adică noi trei, să facem noi. Și în momentul în care s-au hotărât să-l facă, să facă o ființă care e după chipul lui Dumnezeu liberă, dar care poate alege și binele și răul, ei și-au asumat, Dumnezeu și-a asumat libertatea omului, libertatea de a-i se opune lui Dumnezeu, libertatea de a-l blasfemia pe Dumnezeu, libertatea de a-l vorbi de rău pe Dumnezeu. Asta era o durere înfricoșătoare, pentru exact cum tu, născând copilul tău, îți asumi libertatea de a fi repudiat de propriul tău copil, bajocorit de propriul tău copil, vorbi de rău de propriul tău copil și îți asumi asta și totuși lași să se nască și nădăjduiești până la sfârșit că el se va întoarce. Așa Dumnezeu atunci a hotărât zidirea omului, chiar dacă mii și mii și sute de mii și milioane și miliarde vor întoarce spatele lui Dumnezeu și se vor răzvrăti împotriva lui, totuși nădăjduind, nu numai că nădăjduind și nu numai stând deoparte în expectativă, ci a hotărât că pentru aceștia care se vor zminti de el, care nu-l vor crede, care nu-l vor urma, care nu-l vor iubi, care vor hotărât să-l urască chiar, el să vină să le dovedească dragostea sa în istorie și să se răstignească, pentru că una este să o spui liniștit undeva de un tron, una este să o spui aceasta că iubești pe cineva, și una este să rămâi și să iubești chiar când acesta te bajocorește și te lovește și te ucide și tu să arăți că de fapt iubești nu-i vrei rău. Și aceea, știind ceea ce va urma întruparea lui în istorie, a îngăduit și știa de atunci că va fi și răstignirea lui, că omul nu se limitează. Deci, invidia și răutatea oamenilor duce la ucidere. Și știa asta. Și aceasta s-a hotărât încă de atunci. De când s-a hotărât Dumnezeu să-l facă pe om, știa că omul va ucide. Și totuși a hotărât să-l zidească pe om. Și dragostea cu care Dumnezeu ne-a iubit încă dinainte de a fi, faptul că el știa, asta mă minunează foarte mult. Adică, de exemplu, gândiți-vă în copilărie, gândiți-vă în adolescență, când vreodată v-ați rugat cu tot sufletul, sau acum, nu de mult, vreodată v-ați rugat cu tot sufletul și Dumnezeu v-a auzit și v-a împlinit o rugăciune mare și ați simțit că Dumnezeu este alături. Nu știa el oare că peste puține zile voi vă veți răsplăti sau veți face păcate mari și îl veți blasfemia și îl vorbiți de rău sau poate îl veți lepăda și el totuși a făcut cu voi minuni. Asta mă minunează peste măsură. Pentru că dacă noi am ști că un om acum ne vorbește de bine și ne limușește și mâine ne va repudia și ne va vorbi de rău, nu știu dacă ne-am manifestat frumos față de el și dacă nu l-am tratat de la început cu multă răceală și cu multă răutate. Dar Dumnezeu, știind toate acestea, totuși ne miluiește, totuși ne mângâie, totuși ne ocrotește, tot ceea ce ne depășește. Mă depășește ca om să înțeleg dragostea aceasta incredibilă a lui Dumnezeu, care nu se pleacă la răutatea omului, și nu numai că nu se pleacă, ci încă spre Fiul Său, cel singur născut între El și între Tatăl și Fiul Său, lui dragostea este de... nu se compară cu nimic omenești l-a dat pentru acești oameni nevrednici care suntem, ca să moară și să pătimească și să rămână într-un fel într-o agonie până la sfârșitul lumii, pentru că durerea lui Dumnezeu nu încetează. De aceea el și la înviere apărea cu rănile. Rănile lui Dumnezeu continuă să rămână deschise. Durerea lui pentru noi continuă să reverbereze, să aibă ecouri. La fiecare liturghie, într-un fel, și nu numai, un titlul se răstignește pentru noi. Și din nou pune sufletul pentru noi și, cum zicea, adevăratul prieten este cel ce pune sufletul său pentru prietenii săi. El pune sufletul pentru noi la fiecare liturghie în care noi să ne împărtășim, ca și cum ar spune, cred în tine, cred că vei lupta de astăzi, că ești prietenul meu. Și îți dă din nou trupul și sângele său și se răstignește din nou pentru tine. Și omul din nou e nemulțumitor și din nou nevrednic și din nou nu are încredere în Dumnezeu. Și ce ar putea să facă mai mult de atât Dumnezeu decât pe Fiul Său și-l născut să-l răstignea, să-l lase răstignit? Știți, în Vechiul Testament se spune la un moment dat că luptând poporul evreu cu un popor filistean, care era în regiunea aceea, la un moment dat evreii au înconjurat cetatea filistenilor și i-au ținut mult timp în foamete, înconjurând cetatea și oprind toate sursele de apă și de hrană. Și în disperare, regele filistenilor, în disperarea lui, neștiind ce să mai facă, atunci când populația din oraș a început să moară de foame și toți se răzvăteau și spuneau să ne predăm, dar dacă se predau urmau să moară, pentru că erau convinși că evreii vor trece prin sabie. Și atunci, în disperarea lui, acest rege s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu evreilor și cui, nu știa cui să mai roage, și a suit pe crenerurile cetății sus și a tras atenția cu trâmbițe la tot poporul evreu să se uite acolo și l-a luat pe singurul său fiu și l-a ucis în fața întregului popor. Adică era un gest nebunesc. Și poporul evreu a fost atât impresionat încât au descrezulat cetate și au plecat și au lăsat. Dacă la așa ceva s-a ajuns, dacă atât de disperați am făcut pe acești oameni decât regele și ucide copilul pe zidurile cetății singurului copil, nu vrem să facem atâta rău oamenilor acestora. Și au lăsat în pace și au plecat. Și acesta era un gest pe care Dumnezeu l-a îngăduit atunci, cumva ca să ne dea nouă de înțeles că dacă Tatăl a îngăduit ca Fiul Său să moară și încă ce moarte de rușine și de bajocură, noi ar trebui să fim ca și acel popor evreu de atunci în care să zicem, dacă la așa ceva s-a ajuns, ar trebui să încercăm, să facem altfel, ar trebui să avem încredere totuși în acest Dumnezeu nostru. Cred că la această trezire a sufletelor ar vrea Dumnezeu să ajungem și pentru asta am îngăduit. De această trezire a sufletelor se bucură Dumnezeu atât de mult. E ca și cum s-ar trezi cineva dintr-un somn adânc, un copil, un om care ți-a fost drag și care te iubea și care a dormit ca într-un somn, ca într-un vraj și care te urăște acum. Și când acela se trezește din vraja aceea și din nou ți este prieten și din nou îți recunoaște glasul și din nou se bucură de tine, atunci bucuria ta este de nespus. Aceasta vrea să o audă Dumnezeu de la om. Această retrezire a omului, această redeșteptare a omului la dragostea lui Dumnezeu, reîntoarcerea lui. Despre această reîntoarcere a omului, Mântuitorul spune că pentru întoarcerea unui păcătos, cum suntem noi? Pentru această trezire se bucură cerurile toate, de la ultimul până la ultimul înger, ce sunt aici de Sfânta Treime. Deci o mare bucurie pentru această trezire. Dumnezeu iubește acest întoarcerea și învierea sufletelor pentru veșnicie. O dorește, o voiește și o dorește. De fapt, nu pentru cine se bucură, ci pentru noi până la urmă se bucură, pentru că se câștigă acest suflet întotdeauna, exact cum zice Mântuitorul în pilda fiului risipitor, acest frate al tău mort, era așa înviat, el duce să facă, cum să nu ne bucurăm? Păi Tatăl era Dumnezeu, îl închipuia pe Dumnezeu, cum să nu se bucure? Că acest suflet mort era și a înviat, pierdut și s-a aflat. Și pentru asta a îngăduit Dumnezeu toate aceste lucruri până și pe Fiul Său să fie răstignit. Și cred că ne așteaptă la această înviere. Amin.